Takže já vás zdravím a přeji vám dobré ráno. Já mám pocit, že vás tady včera večer bylo víc, nebo se mi to zdá jenom. Ale to nevadí. Tato konference má motto nebo název Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. A tento název v sobě obsahuje dvě takové pravdy důležité. Za prvé jsou věci těžké, kterými v životě procházíme. To je zde konstatováno, že? Když ten autor nebo Izajáš, který vyslovil tuto větu, říká, nevzpomínejte na věci dřívější, tak asi bylo na co vzpomínat. Asi byly nějaké obtížné, nepříjemné věci. To znamená, je tady konstatování, že do života přichází tyto věci. Ale zároveň tento verš obsahuje i naději. Když nám někdo říká, hele, už na to nemysli, už se tím netráp, tak podvědomně očekáváme, že se něco teda změní, že bude líp. To znamená, že ten verš nám připouští zároveň, ano, v životě jsou někdy trable, ale zároveň ten verš jakoby prorocky ukazuje naději, pozdvihá naši hlavu a říká, nebojte se, přichází nová doba, něco se děje. A přesně v tomto duchu jsme si tak nějak přáli, aby byla i tato konference. Protože mluvit jenom o trápení a o těžkostech a o bojích, to je takové nepříjemné, že? Abychom si pořád povídali o tom, jak nás něco trápí, to by nebyla hezká konference. Ale zase popírat těžké věci v životě a mluvit jenom o tom, že Bůh je úžasný a že nic zlého se nestane a pokud se vám něco zlého v životě stane, tak je to nějaká chyba, protože Pán Bůh své děti miluje a zlé věci nikdy nedopouští. To bychom popírali realitu, to také není. To znamená, že my o těch věcech chceme mluvit pravdivě a vyváženě. Včera bratr biskup mluvil o tom, jak těžkosti a trápení a určité utrpení v životě, jak je to důležité. Já s tím souhlasím. Je to škola. Když nás Pán Bůh vychovává, tak ne všechno je taková ta výchova, že můžeme sedět v lavici a děláme si poznámky na papír a čteme si Bibli a říkáme si, to je skvělá strava duchovně, tak se cítíme dobře a říkáme si, jak nás Duch Svatý úžasně buduje, ale ona někdy ta Boží ruka, která nás buduje a která nás vychovává a proměňuje, ona jde někdy hlouběji do našich životů a někdy to bolí. A tak je to pravda. Bratr Rudek citoval verš ze Žalmu 119, kde je napsáno, nebo kde David se modlí, že je dobré, že pobyl v trápení, protože se naučil poslušnosti, a tak to s námi někdy je. V Židům ve 12. kapitole se také píše o tom, že když jsme pod Boží rukou, či nás Pán Bůh vychovává, tak se to nezdá příjemné. Ale když to pomine a když se zpětně podíváme do minulosti, tak musíme říct, bylo to skvělé, něco jsme se naučili. To znamená, že Boží výchova, i když je nepříjemná, je velmi užitečná. A Boží výchova to může být cokoliv. Boží výchova není jenom seminář, ale Boží výchova je, když se nám něco nepovede, když čekáte náštěvu a připálí se vám jídlo a jste z toho nešťastné a nejenom všechna duchovnost a všechna radost je pryč a prožíváte zoufalství. I to je Boží výchova. Boží výchova je, i když třeba v manželství procházíte těžkými věcmi, protože čemu nás to učí? Sebezapření. Učí nás to milovat, i když třeba momentálně neprožíváme odezvu od toho druhého. Prostě cokoliv nepříjemného přijde do života, můžeme chápat jako Boží výchovu. Tak to je. My nemůžeme popírat v životě utrpení. Pokud se o to křesťané někdy snažili, a byla taková různá hnutí a různé církve a různé směry, které se snažili tvrdit, že utrpení to je něco nadbytečného, že Pán Bůh nedává utrpení, že pokud správně věříš, tak by ses neměla trápit. A to je falešné. Lidé, kteří se naučili takto věřit, když potom přišly skutečné zkoušky do jejich životů, oni je neuměli zpracovat. A proto my musíme umět očekávat, být připraveni na to, že do života přichází těžké věci. Dokonce i Pán Ježíš, a to byl dokonalý, to na něm nebyl žádný hřích a žádná vina, tak i on musel projít utrpením. A dokonce v listu Židům je o něm napsáno, že Boží syn z toho, co prožil, z utrpení, kterým prošel, tak se naučil poslušnost. A tento verš nám může vrtat hlavou, co pak Pán Ježíš nebyl poslušný?
On přišel na svět jako dokonalý, nezatížený hříchem, neudělal chybu. Ale přesto Pán Bůh dopustil, aby on prošel utrpením a určitě to bylo utrpení, kde nesl naše viny a naše hříchy, ale přesto písmo říká, že i on, přestože byl dokonalý, tak se naučil nové formě poslušnosti. A proto my si nemůžeme říkat, za co a proč mě to postihlo. Prostě Pán Bůh někdy si používá takové věci, a musím říct často, aby nás něco učil. To znamená, že včerejší důraz toho, co bratr Rudek hovořil, co říkala jeho manželka, já nevím, my jsme příliš o něco pozdějiš, takže jsme slyšeli jenom bratra Rudka, ale co on říkal, tak on kladl důraz na to, že boží výchova je někdy těžká a krušná a všechno, co prožíváme, tak můžeme vnímat jako boží výchovu. Ale já bych dneska chtěl udělat krok dál, protože náš život se nemůže točit jenom kolem nás samých. Víte, kdybychom byli upnutí jenom sami na sebe a naše pozornost by byla zaměřena jenom na to, jak nás Pán Bůh vychovává a jenom na to, jakým procházíme utrpením a boji a těžkostmi, stali bychom se do sebe zahleděnými lidmi, kteří by přestali mít kontakt s realitou a to není správné. Víte, co způsobuje utrpení, kterým člověk prochází? Člověk myslí hodně na sebe. Vnímá tlak. Prostě není svobodný, aby sloužil druhým lidem. Vzpomínám si, že před několika lety jsem byl s rodinou na dovolené v Chorvatsku a my jsme se na to velice těšili a ta dovolená byla nesmírně těžká. Jednak část rodiny onemocnila, takže tam měla jenom část z nás. A pak ještě na těch 14 dní, co jsme tam pobývali, tak já jsem onemocněl. První týden jsem měl úžeh a druhý týden jsem byl nachlazen. Nebo obráceně, teď přesně nevím, jo, to je jedno, ale vím, že to bylo nepříjemné dost. A já jsem nemohl prožít ty radosti. Byl jsem tam poprvé u moře, poprvé v takové zemi, velmi jsem se na to těšil, vzal jsem si sebou fotoaparát, jo, a další příjemné věci a těšil jsem se, že s rodinou budu mít mnoho krásných zážitků, ale ono z toho sešlo. Já jsem ležel a bylo mi zlé a když jsem se dostal někdy náhodou ven, tak zrovna pršelo. Říkali nám, že tam je výjimka, když tam prší, ale nám tam zrovna pršelo a ještě jsem do toho byl nemocný. A tak to nebylo příjemné. A jednoho dne jsme uspořádali výlet na Plitvická jezera a já nevím, jestli jste o tom slyšeli nebo jste tam někdy byli, ale to je nádherný zážitek. To vás autobusem vyvezou na takové vyvýšené místo a potom takovými chodníčkami a cestičkami upravenými jdete dolů a minete spoustu nádherných jezer v různých výškových úrovních položených a z jednoho jezera jde vodopád do druhého, no prostě je to nádherné. Já jsem ten den měl úžeh a bylo mi opravdu velmi, velmi zlé. A tak jsem si uvědomil, jaké to je, když někdy křesťan prochází utrpením. Já jsem myslel na tu svoji hlavu, jak mě bolí. Na ten svůj žaludek, který byl jako na vodě. A já jsem vnímal, že kolem mě je to krásné. A já jsem tu krásu nemohl prožít. Protože pořád jsem jenom myslel na tu svoji hlavu a na to, aby už nebyli zpátky a neměl jsem chuť k jídlu a prostě mě bylo opravdu na nic. To je zrovna tak křesťan, který je v životě zaujatý příliš sám sebou, tak nedokáže vnímat věci v tom širším kontextu, co Pán Bůh dělá. Prostě myslíme na to, jak mě to bolí a jak Pán Bůh mě vychovává, a proč zrovna mě vychovává, proč tě musím procházet a když to skončí a takové různé věci, jaká je to nespravedlnost, oni ne a já jo a tak všelijak. Ale to, co já dnes chci říct, je, že život křesťana to nejsou jenom těžkosti. Je čas zdvihnout hlavu od těchto věcí a podívat se dál. Vzpomínám si, že když přišel na svět Pán Ježíš, vlastně nejprve se narodil Jan Křtitel, tak tenkrát Zachariáš, otec Jana Křtitele, měl takovou prorockou modlitbu a v té prorocké modlitbě, teď nevím přesně, jak to říkal, ale říkal, že přišel Bůh, aby se sklonil nad svým lidem, aby ho vysvobodil od strachu z nepřátel, abychom mohli svobodně uctívat Hospodina. A tak jsem si uvědomil, že to je Boží jednání. My nemáme stále procházet utrpením a zkouškami. V životě jsou různá období, různé fáze, ale Boží vůle je, aby Pán Bůh nás vychoval, abychom prošli tím jeho tavicím kotlem, ale to není naše věčné určení. Naše věčné určení je, aby jsme mu sloužili, abychom byli svobodní od strachu z nepřátel. A ono se to někdy tak v životě mění, a já nemůžu říct pravidlo, kdy a jak se to změní, ale to, co chci říct, je, abychom pozdvihli hlavu. verš na konferenci říká, nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. A já věřím, že to je proroctví. A já věřím, že Bůh pro nás něco má. Náš Bůh je Bohem jednajícím. On se nezastavil. On má své plány a my procházíme těmi plány. Včera bylo včera, dnes je dnes, ale na zítřek jsou zase připraveny nové věci. A pak jsou zase další a další věci. A když se modlíme modlitbu Otče náš, tak ta první prosba je věnována Boží slávě, posvěť se jméno tvé, ale hned ta druhá prosba říká, přijď království tvé. To znamená, že náš Bůh je v pohybu. On chystá stále nové věci pro nás. Jeho království má přicházet do našich životů, do našich rodin, zborů, do našeho národa. Náš Bůh je živý a on jedná. A přesně o tom dneska chci mluvit. O tom, že Bůh má nové věci. Abychom byli schopni ty nové věci vidět a vnímat, tak se musíme přestat dívat sami na sebe. Musíme někdy zapomenout na minulost, která nás svazuje, jejíž jsme otroky, a musíme upřít zraky do budoucna na to, co Bůh dělá. A tuto myšlenku budu během svého kázání vícekrát opakovat. Já jsem tento svůj seminář nazval Proč zrovna já? Protože to je otázka, kterou si můžeme často klást. Něco nás potká v životě. A my si říkáme, proč to potkalo mě? Třeba si nepřipadáme tak špatní. Špatné, říkáme si, tak sousedka hřeší víc, a ona je zdravá, má krásné manželství a zdraví děti a proč jí se daří dobře? A prostě takové různé myšlenky můžeme mít. Proč těžkosti potkávají spravedlivé? Proč sestra, která vydala život Pánu Ježíši, proč jí ztroskotalo manželství? Proč jí manžel odešel za jinou? Věřící. A když se potom vdala po druhé, proč ten druhý muž udělal totéž? Kde se stala chyba? Proč rodina, která zasvětila život Bohu, nebo manžele, kteří zasvětili život Bohu, proč jejich dítě odešlo do světa? Proč skončí udrok? Kde udělali chybu? Proč? A takových situací určitě si vzpomenete na x lidí, kterým se něco takového v životě stalo. Proč? Nedávno jsem se modlil s manželským párem, s lidmi, kteří říkali, no uvěřili jsme a přichází do našeho života záhadné zdravotní problémy a nikdo si s tím neví rady a lékaři neví, proč to je a Pán Bůh nic neukazuje a je to stále horší a horší a my už jsme z toho zoufali. Proč? Proč takové věci přichází? Víte, otázka, proč zrovna já, taková otázka není správná. To chci hned říct, protože taková otázka nepřinese nikdy řešení. Jestliže se budeme stále v životě ptát, proč zrovna já, za prvé se to nedozvíme, akorát se to celý život budeme ptát, a za druhé, i kdyby jsme se to dozvěděli, tak nám to nepomůže. Jo? Tak se tak neptejme už. Včera bratr Rudek hovořil o Jobovi a já bych se k němu zase kratičce vrátil. Job je příkladem utrpení. Za prvé historickým příkladem, protože to, co je napsáno, se skutečně stalo. Vůbec není vymyšlené. A za druhé symbolickým příkladem, protože tím, že to bylo zaznamenáno a věřím, že do jisté míry ten příběh byl určitým způsobem stylizován, aby se tak Job stal takovým příkladem toho, jak člověk prochází utrpením a jak Pán Bůh s člověkem v utrpení jedná. To znamená, že u Joba se můžeme učit věci, určité principy platí stále. Jaká důležitá skutečnost se skrývala za Jobovým utrpením? Někdy se setkávám s takovým názorem, mezi nevěřícími lidmi populárním názorem a názorem, který někdy proniká i mezi křesťany, že zatím vším byla sázka, kdy Pán Bůh se vsadil s ďáblem. Slyšeli jste to někdy? To je hrozný tady to. Kdyby takové to bylo, tak prostě takový Bůh není, ale jaký by Bůh musel být, aby se vsadil s ďáblem, jestli to Job vydrží nebo ne, to je šílené. Ale přesto, já to říkám, protože se s tím často setkáváme. A někdy člověk, který prochází utrpeným, tak jeho myšlení už je tak utlačené, že si někdy říká, no, kdo ví, jestli to tak není vůbec. Ale není to tak. To znamená, toto opustme a nikdy takhle nepřemýšlejme. Ta myšlenka, která je za příběhem Jobovým, je, že Pán Bůh sledoval Jobovo dobro a chtěl mu požehnat. To je jednoduché. A je to pravdivé, protože se to stalo. Job nakonec měl všeho mnohem víc, stal se známým mužem, stal se předobrazem Pána Ježíše, stal se důležitou postavou dějin, to znamená, že získal obrovské požehnání místní pro svůj život, ale i obrovské požehnání věčné. Proč musel projít utrpením, na to teď neznáme odpověď, ale víme, že Pán Bůh to někdy dopouští.
Kdyby Job věděl, že za jeho trápením stojí ďábel, pomohlo by mu to? Co by se tím změnilo? Nic, měl by na koho nadávat možná, protože když mluvil proti Hospodinu, tak to říkal z bázní. Jo? Říkal: Hospodine, tak to mi nejde do hlavy, ty jsi spravedlivý a přesto prožívám takové věci, nevím proč. Byl to pro něj těžký zápas. A kdyby věděl, že to ďábel, tak možná by se rozčilil, ale co by mu to pomohlo? Ale kdyby věděl, že to jednou všechno dobře skončí, kdyby věděl, že Bůh ho miluje, kdyby věděl, že Pán Bůh má pro něj plán, kdyby věděl, že Bůh ještě jednou bude hovořit a všechno dopadne jinak, tak toto by mu pomohlo. A to nám ukazuje, na co se musíme soustředit. Víte, otázka, proč zrovna já, nepřináší řešení. Ale my potřebujeme vědět, že Bůh je dobrý a že s námi má dobré úmysly a že když se naučíme ho poslouchat, tak on bude ten, kdo bude mít poslední slovo a závěr bude dobrý. Job to nevěděl, respektive on se k tomu těžce propracovával a nakonec tomu uvěřil. A nakonec, když se setkává ve vichru s Hospodinem, tak říká: no nyní uznávám, že všechno můžeš, slyšel jsem jenom o tobě, ale nyní jsem tě spatřil a vím, že ty všechno můžeš. A poznává Hospodina. A tento okamžik je určitým zlomem v jeho životě a od té doby se začínají věci měnit k lepšímu. To znamená, my musíme vědět, že Bůh je dobrý a musíme vědět, že nejsme odsouzeni jenom k utrpení a že Bůh bude mluvit. A on chce naše životy změnit, on chce požehnat, protože je dobrý a celé písmo, celá Bible svědčí o tom, že Bůh je dobrý. A to je něco, čemu vždycky můžeme věřit. A lidé někdy říkají: no a co když zrovna já jsem výjimka? Co když zrovna u mě to tak nebude? Někdy to slýchávám, ale to je zavádějící, protože taková nějaká hra na výjimky, teologie výjimek, to je blbost, to je nesmysl. Věříme Bibli. A Bible říká, že Pán Bůh je dobrý pro každého. Věřme, že Bůh je dobrý. To je princip. Pláč Jeremiášův 3.25 říká: dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje. Víte, to je prorocké slovo. Platí pro každého, ať procházíš čímkoliv. Ať jsi v jakékoliv situaci, ať tě potkalo cokoliv a kolikrátkoliv, platí tady, že Hospodin je dobrý k těm, kteří ho hledají a kteří se na něj dotazují. To je odrazový bod. A někdy utrpení člověku zastře zrak, že už neví, jak dál. My musíme někde začít. A začněme tam, že si uvědomíme, že Bůh je dobrý. Dobře, procházím nějakou školou, něčemu mě učí, ale v tom všem je dobrý a má pro mě připravený dobrý konec. A na to se musím připravit. Další příběh z Bible, to je z Evangelia Janova z 9. kapitoly, a tam se píše o učedníkovi, nebo teda o člověkovi, který byl od narození slepý. A učedníci se s tímto slepým člověkem setkali. Ten příběh je napsaný v Janově Evangeliu v 9. kapitole. A když učedníci uvidí člověka, který je slepý od narození, tak prostě tady vzniká taková složitá teologická otázka. Židé tenkrát byli učeni tomu, že když někoho potká neštěstí nebo nemoc, že je to odplata za hřích. No jo, ale co když potkají někoho, kdo je slepý od narození? Tak tady vzniká logická otázka: pane, kdo zhřešil? On nebo jeho rodiče? To je jiná modifikace otázky, proč zrovna já? Prostě učedníci to nemůžou pochopit. Proč? Nestačil ještě nic zlého udělat. Slepý od narození. Ale ta otázka je tady okamžitě. Proč? Proč se mu to stalo? A oni mají u sebe Ježíše a Ježíš může okamžitě dát správnou odpověď. A vysvětluje Pán Ježíš, proč? Vysvětluje trošku jinak. Otázka učedníků i odpověď Ježíše jsou zdánlivě stejně zaměřeny. Jo? Řeší otázku proč. Ale tady je rozdíl. Učedníci se ptají, proč je člověk nemocen, kdo tedy zřešil. Ale Ježíš odpovídá na to, jaké to všechno má místo v Božím plánu. A říká: nezabývejte se otázkou, kdo zřešil, když to parafrázuju. Ale stalo se to proto, aby se na něm zjevily skutky Boží. Vidíte, Pán Ježíš celý ten problém posouvá.
Lidé se ptají proč. Otázkou, na kterou nemáme odpověď, a i když máme, tak nic nevyřešíme. Ale Pán Ježíš říká, to pomiňte, ale stalo se to proto, aby Bůh se mohl oslavit. A tady tomu myšlení musíme se naučit. Ať se stane cokoliv, tak my můžeme říct, stalo se to proto, aby se Bůh mohl oslavit. Ten člověk měl to štěstí v úvozovkách, že se setkal s Ježíšem. My se také můžeme setkávat s Pánem Ježíšem. A jestliže se naučíme takto vnímat těžkosti, zkoušky, nemoci, utrpení, nebudeme se ptát, kdo zhřešil a proč se to stalo, ale můžeme to vnímat tak, aby se Bůh oslavil. To je důležitá pravda písma, kterou si zapamatujeme a kterou si vrýme do srdce, protože se nám bude v životě hodit. Cokoliv se stane, tak můžeme reagovat dvojím způsobem. Proč se to stalo, kdo zhřešil, anebo je to proto, aby se Bůh oslavil, aby se na mě zjevily skutky Boží. Tak to můžeme každou situaci vnímat. Tady ten příběh napsaný. Jednou uviděl člověka, nebo cestou uviděl člověka, který byl slepý od narození. Jeho učedníci se ho zeptali, mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám nebo jeho rodič? Ježíš odpověděl, nezhřešil ani on, ani jeho rodiče. Je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. Tak se musíme naučit správně ptát, aby se na nás mohly v životě zjevovat skutky Boží. Nebabrejme se tedy stále v otázkách typu proč zrovna já a naučme se hledět dopředu. Otázka proč zrovna já je zaměřena do minulosti. Co jsem udělal, co se stalo špatně, co se pokazilo. Ale otázka, jak se mají zjevit skutky Boží, je zaměřena do budoucnosti. Vím, že těžko změním na svém problému, ale vím, že když budu očekávat na Hospodina a na jeho skutky, tak se něco může změnit. Takže to je správné nastavení. Hledět dopředu. Co to znamená hledět dopředu? To je něco, co je obsaženo už v tom motu konference. V tom hlavním verši, který jsme si zvolili. Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco docela nového a už to raší. Nevíte o tom? Izajáš tady říká přesně totéž. Izrael měl nač vzpomínat. On procházel těžkými věcmi. Měl v té době za sebou už těžkou, pohnutou minulost. Kolikrát byli deptáni od nepřátel. Kolikrát zažili přepadení, zajetí, odvlékání, smrt nevinných lidí, věznění, útrapy všeho druhu. A nejenom přichází Izajáš, říká, nepřemítejte o tom, ale dívejte se dopředu, mám pro vás něco nového. To je revoluční myšlenka. Když to přečtu celý ten oddíl, už od 16. do 21. verše, to je velmi poučné pro nás. Toto pravý Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc, i dokáže, že spolu lehnou a nepovstanou, dohořeli, zhasli jako knot. Nevzpomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte. Ale činím něco docela nového a už to raší, nevíte o tom? Já povedu poušti stezku. Já krajinou řeku. Čest mi zdá pole, šakalové i pštrosy. Obdařil jsem poušť vodou a pustou krajinu řekami, abych napojil svůj vyvolený lid. Lid, jenž jsem vytvořil pro sebe. Ten bude vyprávět o mých chválihodných činech. Tento text je zlomový. Popisuje tady, že v životě Božího lidu se chystá změna. Končí období, kdy procházeli těžkostmi, zkouškami, nějakým trápením, utrpením. A začíná tady období, kdy můžou očekávat, že přichází zcela nové věci. Můžou očekávat na to, že Bůh bude dělat něco nového. A Pán Bůh tady říká, já povedu pouští cestu. Jo, pouští cesty chodí málo kdy. A to je něco revolučního. Aby se pouští vyrazila cesta, to se neudělá jen tak ze dne na den. Ale Pán Bůh to slibuje. Říká, že poušť obdaří vodou a pustou krajinu řekami. jsou takové obrazné výrazy, kdy Pán Bůh chce zdůraznit, že chystá něco nového. A Boží slovo to platí věčně. To je něco, co obsahuje principy, které jsou věčné a přenositelné pro nás. To, co prožíval Izrael, oni trpěli a z velké části asi vlastním přičiněním, protože byli Hospodinu neposlušní. Pán Bůh je trestá a soudí, ale zároveň říká, toto končí. A chci, abyste se na to připravili a chci, abyste vnímali, že já mám pro vás zcela nové období, nové věci. A vždycky, když Pán Bůh chce dělat v životě člověka, jedince či generace nebo národa něco nového, tak ta generace se na to musí připravit. Ti lidé se na to musí připravit. Víte, ta pointa je v tom, že pokud my jsme příliš zaměření na své trápení, pokud jsme příliš zaměření sami na sebe, pokud jsme příliš spoutaní tím zlým, co se stalo, pokud je v našem srdci neodpuštění, pocit křivdy, pokud si připadáme jako oběti, pokud stále řešíme věci, které v našem životě proběhly, tak nejsme schopni být připraveni na ty dobré věci, které Pán Bůh chystá. Stát se mohlo cokoliv. Člověk za sebou může mít krach manželství. A jestli někdo, komu dáte své srdce, komu dáte svou lásku, vás zradí a pošlape, s tím se člověk těžko vyrovnává. A tyto věci v něm zůstávají. Jestli jste prožili cokoliv, ať se to týká vztahu, ať se to týká zdraví, tak ty věci, i když člověk má pocit, že to přešel, tak hluboko v něm zůstávají. A jestliže Pán Bůh má s námi začít něco nového, tak on říká v první řadě, oprosti se od milosti. Oprosti se od těch věcí, které se staly. Oprosti se od toho, co tě trápí. Víte, to neznamená, my na to nemůžeme zapomenout, to neznamená pust to úplně z hlavy. My to v hlavě budeme mít stále. A znamená to, přestaň se tím zabývat. Odpust, kde můžeš odpustit. A hleď na mne. Já mám pro tebe novou naději a nové věci. To se pro nás chystá toto. To, co je v tom textu napsané, je, že Pán Bůh má pro lidi připravené dobré věci. Má Bůh připravené i pro nás dobré věci? To je vážná otázka. Já věřím, že jo. Ale jak tomu můžeme věřit? Kde to je napsáno? Já věřím, že v církvi je prorocký duch. A já věřím, že církev cítí a prožívá, že Bůh bude jednat s námi a s naší zemí. V Bibli samozřejmě není napsané, že v roce 2010 v České republice bude probuzení, to ne. Ale církev Kristova, to je tělo, to je organismus, má prorockého ducha a církev cítí, že Bůh chystá probuzení. A já věřím, že Bůh nám dává, sesílá nám prorocké slovo. To znamená, my jako církev věříme tomu, že máme zažít přelom, že máme zažít něco nového. Máme se otevřít Božímu jednání a proto o tom mluvím. Proto se musíme vypořádat s věcmi, s obdobím, kterým jsme procházeli a někdy procházíme a musíme otevřít své srdce a nastavit tomu, že Pán Bůh bude jednat v našich životech novým způsobem. Říkám to na základě takového určitého prorockého zjevení, které věřím, že v církvi je. To není mé prorocké vnímání, ale to je prorocké vnímání církve, těla Kristova. Věříme, že Pán Bůh má něco pro tuto generaci. Proto to můžu říct. Proto můžeme přečíst ten verš, nevzpomínejte na věci dřívější, to je minulost, ale činím něco nového. Už to raší. Je to tady. Je něco, co Pán Bůh chystá. Aby jsme to zažili, aby jsme to spatřili, tak musíme umět opustit minulost, která byla bolestivá, nelpět na ní, odpustit, vyrovnat se s tím, říct, Pane, nevím, proč se to stalo, ale budiš, teď čekám na tebe a chci spatřit ty věci a chci jich být účastný nebo účastná. Tak to musíme být vnitřně nastaveni. To znamená, že Pán Bůh má ty věci připravené. Ty věci se stanou nadpřirozeným zásahem, to je tady napsané. Všude, kde Pán Bůh říká, udělám v poušti cestu a na suchých místech nechám vytrysknout studně, to všechno hovoří o nadpřirozených věcech. To člověk nedokáže vlastní silou. A prostě nejde. A přestože v Izraeli je vidět mnoho zázraků, které Židé udělali vlastní silou a mnoho míst tam zúrodnili a zavlažili a podobně, přesto jsem přesvědčený o tom, že to, co říká písmo, je mnohem, mnohem víc. Člověku není dáno, aby to, co je mrtvé, to, co Hospodin prohlásil za prokleté, aby člověk oživil. To nejde. Pán Bůh tady mluví o nadpřirozeném zásahu. Něco, co vznikne jeho přičiněním. Bůh má připravené velké věci pro nás. A to, aby jsme ty velké věci mohli přijmout, musíme se tady osvobodit od minulosti. A já věřím tomu, že až Izrael, teď malinko odbočuji od té hlavní myšlenky, kterou sleduji, až Izrael toto pochopí, tak mu bude zjeveno evangelium. Víte, největší překážkou pro přijetí evangelia pro Židy v současné době je právě minulost. Zkuste s Židem mluvit o Pánu Ježíši, co si vybaví. Vybaví si holokaust, vybaví si všechny zrůdnosti, které prožil od takzvané křesťanské civilizace a prostě nedokáže přemýšlet o křesťanství. Křesťanství to je pro něj zkompromitované náboženství. Ale v okamžiku, kdy se Izrael osvobodí od minulosti, kdy řekne, Bože, prošli jsme tvou výchovou, těžce na nás dolehla tvá ruka, ale teď očekáváme nové věci. Až se Izrael osvobodí od své minulosti, tak bude zralý pro to, aby přijal evangelium. Ale někdy jsme ve stejné věci, ve stejné situaci my. Stále myslíme na to, co zrovna mě postihlo. A pak nejsme schopni věřit tomu, co mi Bůh chce dát. Budeme se teď chvilku učit od apoštola Pavla. Teď jsme byli ve Starém zákoně a teď se podíváme do Nového a uvidíme, že ten princip platí stále. Ten princip, že se nemáme zabývat otázkou, proč zrovna já, ale že máme hledět do budoucnosti. Víte, to není jediná otázka, proč zrovna já, ale to je řada podobných otázek, které všechny posilují naši sebelítost, posilují vnímání sebe samého, sebe samé jako oběti, spiknutí, cíleného útoku lidí, kteří nás neměli rádi. A to všechno, to musíme opustit. Že takové otázky neřeší nic. To, co vždycky musíme vědět, že Pán Bůh je dobrý. Vždycky za všech okolností nemáme se trápit otázkou, že pro mě to neplatí. To znamená apoštol Pavel. Pavel znal tajemství pohledu upřeného do budoucnosti. Pavel dokázal čekat na to, co Bůh má. Na druhou stranu Pavel nebyl žádným snílkem. Já budu teď mluvit o tom, jak je důležité hledět na budoucí věci, ale chci říci, že v tom všem máme být pevně zakotveny oběma nohama na zemi a nejsme snílkové. Křesťan není snílek, který nežije realitou a který přemýšlí jenom o nebi. To není pravda. Za chvilku se podíváme na Pavla a nalezneme ho ve vězení, nalezneme ho v tvrdé realitě, protože římská vězení to nebylo nic příjemného. Pavel mluví o nebi, mluví o budoucích věcech, ale přesto využívá každičkou minutu dne, aby pracoval, aby psal dopisy církvím, aby přijímal návštěvy, aby se modlil s lidmi, aby přivedl k Ježíši, koho bylo potřeba, kdo uvěřil. Prostě Pavel pracuje, Pavel je muž reality. Pavel žije přítomností, ale přesto jeho srdce je zakořeněné pevně v budoucnosti. Neustále očekává nové věci, které Bůh může učinit. Filipským 3:12 až 15. To je přesně ten text, který nám ukáže Pavlovo srdce. Nemyslím, že bych byl již u cíle, anebo již dosáhl dokonalosti. Běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Bratři, já nemám za to, že jsem již u cíle. Jen to mohu říci. Zapomíná je na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. Kdo je dokonalý, ať smýšlí jako my. A jestliže v něčem smýšlíte jinak, i to vám Bůh objasní. Tady je přesně ten samý princip, jako jsme četli u Izajáše. Izajáš říkal, nespomínejte na věci dřívější, o minulosti nepřemítejte, ale činím něco nového, už to raší. A Pavel říká, zapomínaj na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou, běžím k cíli, abych získal nebeskou cenu, již je Boží povolání v Kristu Ježíši. To jsou stejné myšlenky. To nám ukazuje, že je tady v písmu něco, co musíme pochopit. Umět zapomínat na věci, které jsou za mnou a hledět na ty věci, které jsou přede mnou. Jenom tak si člověk zachová určitou duchovní svěžest. Víte, co mě zajímá? Když se někdy setkáváme s hosty, kteří jezdí do naší republiky ze zahraničí, tak taková otázka, kterou jim často klademe, je, jak vnímáte nás Čechy? Jak vnímáte naši církev, naši zemi? A otázka, kterou často slýchávám, je, že jsme takový utlačení. No, když jsme toto slýchávali krátce po pádu komunismu, tak to bylo odůvodněné. No, žili jsme pod režimem, který byl charakteristický útlakem, kde spousta dobrých věcí, jakákoliv iniciativa prostě od lidí, všechno dobré se utlačovalo. Ale proč dnes? Proč dnes nás lidé vnímají utlačené? Ještě druhou věc vnímají hosté ze zahraničí. Říkají, ve vašich lidech, ve vaší zemi, ve vaší církvi je obrovský potenciál. Máte úžasné možnosti. A nejednou jsem slyšel, kdy lidé říkali, my tady cítíme už vůni probuzení. Cítíme, že Bůh mezi vámi něco dělá. Vy jste utlačení, ale zdvihněte hlavy. Připravte své srdce, Bůh ve vaší zemi chce jednat. To je vnímání nezaujatých lidí, kteří sem mezi nás přijedou. Co nás utlačuje nebo utlačovalo? U každého to může být něco jiného. Ale to přesto něco, co je charakteristické, co je takovým společným jmenovatelem té atmosféry tady u nás. Příliš lpíme na minulost. Možná jsme prošli, každý možná něčím jiným, zkouškami, ale ty zkoušky nás nechávají utlačené. Stále jsme utlačeni. Ale Pán Bůh má pro nás nové věci. Víte, slyšel jsem kdysi vyprávět příběh o tom, jak někde na farmě chovali jak orla. Velkého ptáka orla. Přinesli ho z hnízda jako mládě maličké, aby jim neuletěl, tak takovým tenkým řetízkem ho přivázali ke kůlu. A jak ten orel dospíval, tak se naučil tam chodit se slepicemi. Prostě na tom řetízku jsem tam, měl tam vyšlapanou svoji dráhu, jo, stal se jedním z drůbeže, ani ho nenapadlo nějak prostě tam zlikvidovat. Jo. Prostě domácí pták. Jo. Prostě pořád tam chodil. Řetízek asi 3 metry dlouhý, orel už velký pták, vyšlapanou dráhu. Prostě takhle. Kam řetízek dovolil. No a jednoho dne prostě se farmáři rozhodli, že to je trápení zvířat, nebo tam přišel nějaký ekolog, nevím, jo, ale prostě dospěli k tomu, že bude lepší ho pustit, tak ho pustili, ten řetízek mu odsekli a myslíte si, že orel odletěl? Neodletěl. Chodil tam pořád po té své vyšlapané dráze, další týdny a vůbec nic se v jeho myšlení nezměnilo. A příběh říká, že jednoho dne nahoře letělo hejno nějakých ptáků, nebo tam spatřil jiného orla, nevím, tak se tak na to díval a přemýšlel. A něco hluboko, něco se v něm probudilo, on zkusil zamávat křídlama, uletěl pár metrů, ale zkoušel to dál a dál, až jednoho dne se vznesl. Ale nějakou dobu to trvalo. Protože minulost je silnější než řetěz. Minulost má větší sílu, pouto k minulosti má větší sílu, než jsou články ocelového řetězu. Ten řetěz byl sejmut, ale v jeho životě se nic nezměnilo. A stejné to je někdy v našich životech. Pán Bůh říká, nepřemítejte o minulost. To znamená, on přetěl ten řetěz. Ale my si to slovo musíme 1000krát opakovat. A 1000krát si musíme připomínat, Pán Bůh něco pro mě má. A musíme svoje srdce naplnit vírou. Bůh chce jednat v naší generaci. A musíme pochopit, že tady nejde jenom o mě. Možná se tobě zrovna teď daří dobře. A jde tady o národ. Jde zde o tuto zemi, kam nás Pán Bůh postavil, kde máme být jeho svědkové. A Bůh tady něco chce dělat a chce si použít i tebe, i mě. A to, co nám brání, někdy ta naše minulost. To, jak jsme teď, to je výsledek minulosti, všeho, čím jsme prošli. A od toho se musíme osvobodit. A Pán Bůh říká, nevíte, že činím něco nového. Už to raší, to znamená, už je to tady. A my se musíme naučit to vědět, vidět. A jednoho dne vzlétneme. To znamená, že to byl Pavel. V tu chvíli je ve vězení, možná tam běhají krysy, možná jsou tam vši, možná jsou tam s ním zavření darebáci různí, ale Pavel je člověk, který je čerstvý duchem a dokáže se radovat. A list Filipským, to je epištola, která vznikala možná za nejtěžších podmínek, byla nadiktována ve vězení, ale zároveň je to nejradostnější epištola. Protože apoštol Pavel se 100% opíral ne o radosti, které prožíval, ale o radosti, které měl v srdci a které pramenily přímo u Pána. Podívejme se ještě podrobněji na to, co tady řekl. Zapomínám na to, co je za mnou, upřen k tomu, co je přede mnou. Co znamená zapomínat? Zapomínat neznamená, že by Pavel na stará kolena prostě získal sklerózu a úplně zapomněl a řekl si, já mám nějaký výpadek, co to bylo před rokem a teď prostě nevěděl. To neznamená toto. Zapomenout znamená něco jiného. Židé totiž měli velice vypěstovaný cit pro to, aby si pamatovali. Oni všechno systematicky přepečlivě zapisovali a málo který národ má tak přesnou historickou paměť jako Židé. A Pavel byl Židem. To znamená, on nemohl zapomenout v tom smyslu, jak bychom si mysleli, že to prostě vymizí z jeho paměti. Ale zapomenout to je něco jiného. Zapomenout znamená přestat na té minulosti lpět, smířit se s ní, opustit její bolestivou stránku, povznést se nad to, odpustit, pokud je potřeba odpustit. To znamená být přestat být zakotvený srdcem a myšlením v minulosti, ale dívat se do budoucna. To znamená zapomenout. Úplně jinak přes začít myslet. To je zapomenout. Já vám to ukážu na takovém jednom příběhu dalším, protože biblické příběhy to je něco, co má velkou sílu nás učit. A podíváme se na člověka, který uměl zapomínat. Víte, když se vám dvakrát, třikrát v životě stane něco nepříjemného, tak po třetí nebo po čtvrté už těžko něco podnikneme. Jestliže uděláme krok dopředu a někdo nás praští přes prsty, tak po druhé už si rozmyslíme, jestli ten samý krok uděláme. Ale písmo nás učí, abychom měli víru znovu a znovu a znovu začínat. A starý zákon obsahuje příběh o muži, který stále dokázal začínat a začínal stále a stále, až jednou se mu to znovu všechno podařilo a setkal se s Hospodinem, jenom proto, že hleděl do budoucnosti a ne do minulosti. Ten muž se jmenoval Izák, je jedním z té trojice Abraham, Izák a Jákob. A o Abrahamovi je hodně napsáno, o Jákobovi je také hodně napsáno a o Izákovi je to napsáno velmi málo. Izák jako kdyby byl někdy ve stínu svého otce a syna, ale přesto o něm můžeme číst úžasný příběh, který se jmenuje Hloubení studní. Je v Genesis 26. kapitole od 15. verše. A je krátký, já vám ho přečtu. Pelištejci zasypali všechny studně, které vykopali Abrahamovi služebníci za Izákova otce Abrahama a naplnili je prachem. Abimelek řekl Izákovi, odejdi od nás, neboť jsi mnohem mocnější než my. Izák, který odtud odešel, utábořil se v Gerarském úvalu a usadil se tam. Znovu kopal studně, které vykopali za dnů jeho otce Abrahama a které po Abrahamově smrti Pelištejci zasypali. Pojmenoval je stejně jako jeho otec. Izákovi služebníci kopali v tom úvalu a přišli na studni pramenité vody, ale gerarští pastýři se s pastýři Jákobovými nebo Izákovými přeli. Ta voda patří nám. Proto tu studni pojmenoval Esek, to je vada, protože se s ním vadili. Vykopali tedy jinou studni. O tu se také přeli, proto ji pojmenovali Sitná, to je sočení. Pak postoupil dál a vykopal další studni. O tu už se nepřeli. Pojmenovali Rechobot, to je prostorná, a řekl, teď už nám Hospodin poskytl prostor, abychom se mohli na zemi rozplodit. Odtud vystoupil do Beršeby. Tu noc se mu ukázal Hospodin a pravil, já jsem Bůh tvého otce Abrahama, neboj se, já jsem s tebou. Požehnám ti a rozmnožím tvé potomstvo kvůli Abrahamovi, svému služebníku. Třikrát mu sebrali studny, která vykopal. Až teprve ta čtvrtá mu zůstala. Já tady v tom vidím takovou odvahu znovu začínat. Tenkrát kopat studnu, to bylo něco jiného než dneska. Dneska si pozvete nějaké to vrtné auto, o něm udělají vrt, metr za 1000 korun, máte to za dopoledne hotové a máte studnu. Tehdy, v době, kdy bylo jenom primitivní nářadí, když jste si nemohli pozvat nějakou kvalifikovanou partu nebo stroj na hloubení studen, ještě k tomu na poušti, kde byla velmi tvrdá půda, ještě ne všude voda byla, nevím, jak oni to poznávali, ale bylo to něco obtížného. Vykopat studnu, to byla opravdu událost let a oni vykopali jednu, vykopali druhou, až na poštvrté vlastně jim ta studna zůstala. A jestli vykopete studnu a přijde nepřítel, a ještě k tomu jste v zemi, která vám nepatří, oni vám ji zasypou prachem a vykopete další a to vám zase seberou. Víte, to je velice těžká zkouška. Voda v tom bylo něco symbolického. Voda ukazuje náš život. A můžeme v tom vidět takovou symboliku, takový náznak toho. Představte si, že v životě o něco usiluje. Chcete dělat něco dobrého. Chcete udělat krok k Božím věcem. Krok ke službě Bohu. Někdo vám to pošpiní. Někdo vám to zasype prachem. Někdo znehodnotí vaši práci. A vy si řeknete, ale co? A začnete znova. A stane se to samé. A po třetí zase to samé. Normálně člověk ztratí chuť a ztratí jakoukoliv motivaci dál začínat. To je naše prostě psychika, takhle fungujeme. Nedokážeme dělat opakovaně namáhavé věci. Nedokážeme opakovaně jít z kůží na trh a dávat sami sebe. Nedokážeme opakovaně otvírat své srdce. Tady vidíme, že Izák stále to dělal. Můžeme říct, tak musel to dělat, šlo o vodu, aby neumřeli žízní. Ale oni byli jiné možnosti. Jich bylo tenkrát pár hrstička. Oni mohli splynout klidně s těmi lidmi, s těmi pelištenci, kteří tam žili. Mohli se stát jedním z nich, mohli používat jejich studně. Ale to, čím Izák žil, to bylo proroctví, to byla vize do budoucnosti. Hospodin nám požehnal a slíbil nám, že z nás udělá svůj národ. A proto tady ta hrstička lidí tak lpěla na tom, aby měli vlastní studnu. To, že jim ji někdo zasypal, tak oni museli zvažovat znovu, jestli budou věřit tomu zaslíbení. Jestli skutečně chtějí být tím národem, anebo jestli se chtějí smísit s ostatními. A znovu se rozhodli věřit a znovu o tu studnu přišli. A tak to je příběh hloubení a zasypávání studen, příběh, kterému je v Biblii jmenováno jenom několik řádků, ale příběh, který, kdybychom ho byli přímo osobně účastní, tak bychom určitě mohli prožít, že to je něco bolestivého. A určitě mezi Izákovými lidmi se diskutovalo, co zítra uděláme, začneme hloubit novou studnu, nebo to zdáme. Určitě to byly velmi pohnuté chvíle. Ale oni věřili. Oni hleděli do budoucna. A to, že měli naději, že Bůh jim něco slíbil, něco od něj očekávali, tak to jim dalo sílu opustit minulost, zapomenout a kopat novou studnu. A kolikrát my v životě kopeme studny? Pomyslně, obrazně, duchovně řečeno. A kolikrát už nám je někdo zasypal? A kolikrát už jsme možná rezignovali? A řekli jsme si, tak já budu žít normální život jako ostatní a já se na to všechno můžu vykašlat. Ale jestliže máme v životě Boží zaslíbení, tak to nám pomůže opustit ta zklamání a jít znovu dopředu a znovu kopat studny. Kopání studny je tedy obrazem ochoty zápasit o dobré věci, i když přichází prohry a nezdary. Výrazem ochoty povstat pokaždé, když padneme. Je ukázkou víry, která se nedá ničím odradit. Víry, která ví, že Bůh má požehnání právě pro mě. A ten příběh končí překrásně. Když vykopou čtvrtou studnu, v noci se ukazuje Hospodin. To je ukázkou toho, že tam nešlo jenom o vodu, a tam šlo o duchovní principy. Oni nezápasili o vodu, protože vodu mohli mít. A oni zápasili o to, jestli se naplní to Hospodinovo zaslíbení. Požehnám vás, rozplodím vás, udělám z vás velký národ. O to zápasili, o to tam šlo, protože vodu si mohli načerpat jinde. A protože vytrvali v tom zápase, tak v noci přichází Hospodin a znovu k němu mluví. Kopání studen, to je duchovní zápas. To je duchovní zápas proti tlaku tohoto světa. Proti ďáblu, který má pro nás nepříjemné věci a který stále kazí všechno, co děláme a který říká, nikdy se ti to nepodaří. A když vytrváme, setkáváme se s Hospodinem a začíná nové období v našem životě. A to je přesně to slovo. Zapomínám na to, co je za mnou, hledím k tomu, co je přede mnou. A nebo nepřemýšlejte o věcech minulých, mám pro vás něco nového, už to raší. Jaký měl Pavel cíl? Můžeme si dobře všimnout, co je cílem Pavlova života. Apoštol Pavel, možná bychom řekli misionář Pavel, boží služebník Pavel, jeho cílem není zakládat sbory. To dělá, protože ho k tomu Pán Bůh povolal. Jeho cílem není nechat nějakou prostě práci tady na zemi. Ale jeho cíl je úplně někde jinde. Jestliže nepochopíme, co je cílem křesťanova života, tak i my budeme v životě často postrádat tu správnou motivaci. Ale můžeme u Pavla vidět, že jeho cíl byl v nebi. Pavlův cíl to bylo něco jiného. Tady čteme, cílem je nebeská cena Boží povolání v Kristu. Jestliže se Pavlovi podařilo založit sbor, podařilo se mu úspěšně evangelizovat, podařilo se mu mít někde výsledky, určitě ho to potěšilo. a na další den třeba zase mohl zažít nějakou prohru nebo zkoušky a byl zavřen. To znamená, že Pavlův cíl nemohl být zde na zemi. Aby Pavel dokázal to, co dokázal, to mohlo být jenom za předpokladu, že jeho cíl byl v nebi. Znamená tak Izák, který kopal ty studny. Jeho cíl musel být v nebi, u Hospodina. A jestli naše životy mají mít cíl, jestliže my se máme pozdvihnout jako generace, jako ženy v této době, jako církev v této době, náš cíl musí být v nebi. To, co nás drží, to je v nebi. Tam je to jenom stabilní. Můžeme věřit tomu, že Pán Bůh má pro nás dobré věci už zde na zemi. Můžeme věřit tomu, že se skloní k nám a že situace možná v manželství, v rodině nebo ve sboru, nebo já nevím co všechno, tak se může změnit. Ale to hlavní, co nám dává stabilitu, to je v nebi. Pavel tady píše Boží povolání v Kristu a to je tak trochu tajemství, víte? Protože přesně popsat, co nás v nebi očekává, lidskými slovy obtížně. Pavel používá výrazy tajemství nebo výrazy poklady. A to jsou otázky prostě toho, jak vnímáme Pána Ježíše. A těžko lidskými slovy toto popíšeme. To je otázka Božího zjevení. Jakou cenu pro nás Pán Ježíš má? Nakolik věříme těm budoucím věcem? To je něco, co v našem srdci se může rodit, může vznikat. Něco, co činí naši víru skutečně živou. To je taková ta příchuť nebes, která v nás může být a která nám dává sílu jít dál. Ale musíme to mít. List Koloským je plný výrazu tajemství nebo poklady. List Efeským podobně. Mohli bychom citovat spoustu veršů a mohli bychom vidět, že apoštol Pavel měl velice takové vnímání toho, co to znamená být spojen s Kristem a být s ním na věčnost. Ale zároveň Pavel jedním dechem říká, že je to něco, co se nedá jen tak slovy předat. A v listu Efeským se například modlí, říká, modlím se za vás, aby vám dal Bůh ducha moudrosti a zjevení, abyste poznali Pána Ježíše Krista. Toto musíme mít. Jestliže chceme mít v životě správnou motivaci, aby jsme mohli kopat ty naše studny, aby jsme mohli jít dopředu, aby jsme mohli opustit minulost a jít do budoucna, potřeba mít pohled správně upřený na Ježíše. Ten duch moudrosti a zjevení. To vám nepředám slovy. To můžeme říct, že je. Můžeme hledat Pána Ježíše, číst o něm. Můžeme ho víc poznávat. A nám toto svým duchem zjevuje. A to poslední, na co se můžeme podívat a čím skončím, je, že Pavel běžel. Pavel říká, v tom verši je napsáno běžím. Je to zvláštní, ale když diktoval list Filipským, tak seděl, možná ležel někde. Ale přesto říká, běžím k tomu, co je přede mnou. Výraz běžet, tak to ukazuje na aktivitu ducha, ne těla. Pavel přesto, že byl možná starý, možná nemocný, možná trpěl, tak jeho duch je mladý. On vnitřně nastane tomu, aby utíkal, zápasil, běžel. To je obraz Pavla. Jsou lidé, kteří setrvávají v minulosti, lidé plní rezignace, porážky, ustrojí na tom, co bylo a už neudělali ani krok dál. A Pavel říká, běžím, pádím, utíkám k tomu, co je přede mnou. To se musíme naučit. To je ta svoboda ducha, která nám dopřává vidět nové věci a běžet za nimi. Já bych chtěl tady skončit. Chtěl bych tedy říct, aby jsme si neopakovali tu otázku, proč zrovna já? Proč to Bůh dopustil? Proč se to stalo? Pán Bůh dopustil určité věci, aby nás vychovával, aby nás formoval, aby nás něco naučil. Ale zároveň je tady čas tyto věci opustit, nelpět na nich, povstat a běžet dál. Nevzpomínejte na věci dřívíš, o minulosti nepřemítejte. Hle, činím něco nového a už to raší. To slovo už to raší, s tím odejdeme. To mějme v srdci. To ať je taková jitřenka, která nám dává jít dál, protože budeme očekávat na to, co Bůh bude konat. A tak mějme sílu kopat studny a očekávat dobré věci a Pán Bůh přijde a bude jednat. Amen.
Já děkuji Martinovi za jeho seminář a teď budeme mít pauzu. Přestávku dáme si kávu nebo čaj a můžeme to trošku zpracovat. Pak bude mít v 10.10 Lidka Pohanková další seminář.